Anteeksi, tämä mun ääneni oli vielä ihan täysin kunnossa. Ja kun noista 750 on tähän mennessä toteutunut jo yli 600, jonkun verran yli 600 todistettavasti, niin me ymmärrämme, että nuo kaikki viimeiset, jotka lähtevät kertautumaan sieltä, uudet taivaat, uusi maa, uusi Jerusalem, kaikki nämä sellaiset asiat, jotka eivät edes liity tähän nykyiseen maailman aikaan. Ja kun sieltä lähdetään tulemaan taaksepäin sitten katselemaan näitä kronologisia tapahtumia, joista löydämme sitten maininnat toisesta Gogin, Magogin sodasta. Sieltä löydämme suuren valkean valtaistuimen tuomion, milleniaalisen tuhatvuotisen valtakunnan ja siihen liittyvät ilmestyskirjan tapahtumat Kristuksen fyysisestä paluusta, vuohet ja lampaat tuomioista. Ja sitten tullaan näihin ilmestyskirjan tapahtumiin ja edelleen kohti nykyaikaa. Sitten tullaan pedonmerkkiin ja tullaan 7-vuotisen vaivan aikaan ja juutalaiseen temppeliin ja seurakunnan ylösottoon. Niin nämä kaikki ovat vielä edessäpäin odottamassa ja niiden täytyy kaikkien mahtua noin runsaan 150 toteutumattoman profetian piikkiin. Joten sellaisenaan tällaiset numeroleikit ovat hyvin hyödyllisiä ja ne opettavat meille sen tosiasian, josta eilenkin mainitsin, että nämä Jumalan ilmoitukset, ne toteutuvat joskus jopa kiusallisenkin tarkasti niiden mielestä varmasti, jotka näitä asioita vastustavat. Hän on ilmoittanut meille sanassaan tiettyjä asioita. Hän ei ole luopunut niistä yhdestäkään, vaikka nykyinen maailman aika haluaisi pikemminkin liberalisoida Jumalan sanaa, haluaisi ottaa sieltä pois tiettyjä asioita, niin kuin tuossa eilen tähän Kanadan tapahtumaan viittasin, jossa ketkä ette ole paikalla, niin teille mainitsen, että Kanadassa on 3 viikkoa sitten astunut voimaan laki, joka asettaa osan Raamatun teksteistä myyteiksi, siis juutalaiseksi kansantarustoksi. Ja en lähde sen enempää analysoimaan, mitkä kaikki olivat tällaisia oleellisia kysymyksiä. Mutta kuitenkin se on eräs osoitus siitä, että mihin ihmiskunta on menossa. Se on menossa kohti luopumusta, ja kun se on menossa kohti luopumusta, sitä edeltää eksytys, joka eksyttää ihmiskuntaa luopumaan kaikesta siitä, mitä 2 vuosituhatta on jo pidetty totena ja totuutena. Ja jolla ei vielä tänäänkään saa etsiä korvaavaa vaihtoehtoa. Näin se vaan on. Ja meidän kristittyjen, jos mä sanon onneksi, niin se ehkä on haparoiva sana, mutta kyllä se tähän osuu. Meidän onneksemme meillä on Raamattu, joka on ilmoittanut meille jo etukäteen, minkälainen ihmiskunnan tila on ennen Kristuksen fyysistä paluuta. Jeesus itse on kuvaillut näitä tulevia tapahtumia hyvin seikkaperäisesti. Tuossa toissa syksynä ilmestyneessä kirjassani ja sitten tulee loppu, joka on tuolla toki myynnissä nyttenkin, niin siinä analysoin Jeesuksen puhetta omilleen opetuslapsilleen lähinnä. Runkona oli Matteus 24-25 ja tuo kuuluisa suuri eskatologinen puheenvuoro. Jos oikeastaan tällaiset suuremmat asiakokonaisuudet kerrallaan eroteltuna, ne kuvaavat erinomaisen hyvin ihmiskunnan nykyistä tilaa. Ne kuvaavat ihmiskunnan nykyistä tilaa, jossa raamatulliset totuudet häivytetään tällaisen inhimillisen viisauden alle. Tämä viisaus voi olla tietenkin raamatullisesti sitaateissa. Ja samalla Jeesuksen persoona, häntä häivytetään, hänen rinnalleen otetaan tällaisia vaihtoehtoisia pelastusmalleja tai vaihtoehtoisia malleja, joista ihminen voisi saavuttaa sielun rauhan, mielen rauhan ja sitä kautta yhteyden johonkin korkeimpaan. Jumaliakin on monta tuhatta, joten näiden uuden oppirakennelmien mukaan kristinusko on vain yksi monista teistä yhden tällaisen korkeimman tahon luokse. Tällaista mallia alettiin etsimään jo kauankin sitten, mutta jostain syystä siihen löytyi vuonna 2015 tällainen hyvin selkeä agenda. Ja silloin elettiin syksyä, oli YK:n yleiskokouksen aika, joka aina on 24. tai tuossa syksyn kantilla 24. lokakuuta muistaakseni. Ja tuossa yleiskokouksessa silloinen Yhdysvallan presidentti Barack Obama ja nykyinenkin katolisen kirkon paavi Franciscus, he löysivät tai allekirjoivat tällaisen yhteisen julistuksen, jonka nimi oli Agenda 2030. Tämä ei ole mikään salainen asiakirja, tämä on aivan julkinen asiakirja. Ja jossa tavoitteena on yksi yhteinen maailman uskonto, jossa kaikki uskonnot sitoutuvat palvomaan yhtä ja samaa Jumalaa. Ja tämä aikamäärä oli asetettu vuoteen 2030. Eli tuossa nyt noin 8 vuoden päähän ajoitettuna. Ja eilen mainitsinkin tästä Abrahamin veljeskunnan monumentista, joka tänä vuonna nyt sitten paljastetaan ja virallistetaan, joka on eräs tällainen tie kohti tällaista yhteistä maailman uskontoa, jossa sitten siivotaan kaikki uskonnot yhteen ja samaan suureen kekoon, ja tuon keon kaikkein ylimpänä on sitten yksi yhteinen Jumala, ja sinne kristinusko on vain yksi tie 3000, joita lasketaan tänään olevan näitä eri uskontoja. Ei meidän raamattumme anna minkäänlaista lupaa tällaiseen ajattelumalliin, mutta osoittaa kylläkin tietyn sanankäänteen, tietyn profetioon, että siihen suuntaan ollaan menossa. Siksi tämän päivän teema, jonka Jumala laski sydämelleni, kenenkä te sanotte minun olevan, niin haluan tätä kautta valoittaa, luoda meihin uutta ajattelumallia, näköalaa, vahvistaa meidän uskoamme siihen, mitä Raamattu haluaa meidän ymmärtävän Jeesuksen persoonasta. Tuo uusin teokseni, Hän tulee takaisin, käsittelee hyvin voimakkaasti ja myös kolminaisuusoppia Vanhassa testamentissa. Se on aika jännittävä, miten tuo sana kolminaisuus tai kolmiyhteysoppi, kun jos me kysytään sitä tavalliselta rivikansalaiselta, kysytään, niin heille todennäköisesti vastaus on, että ei oikeastaan pysty sitä kuvailemaan. Miten yksi voi olla kolme tai kolme voi olla yksi ja kaikki ovat yhtä ja samaa olemusta, Isä, Poika ja Pyhä Henki siis. Ja samalla se on kyseenalaistettu, että miten se voi olla mahdollista, koska me emme sitä ymmärrä, niin ei se voi olla mahdollista. Toisaalta no, ihminen asettaa itsensä ja oman järkensä, ajattelukykynsä, niin Jumalan veroiseksi siinä merkityksessä, että jos kerran ihminen ei sitä ymmärrä, niin Jumalakin on ollut tässä väärässä, kun on antanut tällaisia ilmoituksia. Islam uskontona ei tunnusta laisinkaan tätä oppimallia. Mutta kun perehdyin tuossa runsas vuosi sitten aloittaessani tuota viimeistä teosta, aloin perehtymään myös juutalaiseen kirjallisuuteen tuon tämän nimenomaisen kysymyksen osalta. Ja huomasimme, ja te kaikki varmasti huomaatte, kun luette Vanhaa testamentin, että ei siellä puhuta kolminaisuusopista laisinkaan. Itse asiassa sitä ei mainita kovinkaan selkeästi Raamatussa. Ja sitten on tietenkin ollut eräänlainen selitysmalli sitten sille, että sitä ei tarvitse myöskään ymmärtää. Tai sitten jos jotkut haluavat väittää, että se on mahdotonta. Ja sanovat, että on vain yksi Jumala. Jumala on yksi piste. No, Vanha testamentti on, jos halutaan lukea sitä huolellisesti, täytyy ottaa avuksi hebrealainen Vanha testamentti, niin kuin itsekin tein. Ja siellä oikeastaan asia, mitä enemmän asiaa tutki, se kävi niin yksiselitteisen selvästi, että juutalaisille, vanhalle juutalaiselle kirjallisuudelle kolminaisuusoppi on niin itsestään selvä asia, että sitä ei tarvinnut millään tavalla edes selitellä eikä puolustella. Koko Vanhan testamentin profeetallinen kirjallisuus alkaen Genesiksen, siis Mooseksen kirjasta eteenpäin. Se tavallaan kolminaisuusoppi, isä, poika, luomistyön, tekevät luomistyön yhdessä. Nämä kaikki rakentuu aivan ilmiselvälle ymmärrykselle ja ajatukselle, että tämä on täysin luonnollisesti totta, ja näin asian täytyy ollakin. Mainitsin eilen erään esimerkin, jonka te löydätte Raamatustanne, kun siellä on profeetallinen julistus. Useissa kohden mainitaan, ja näin sanoo Herra, Herra. No ei Jumala siinä itseään toista. Kun te avaatte hebrealaisen Vanhan testamentin, löydätte sieltä, näin sanoo Adonai Elohim, näin sanoo Jahve, näin sanoo Adonai. Siellä on aina Jumalan kaksi eri nimeä, eli isä ja poika puhuvat yhdessä. Se luo aivan toisenlaisen näköalan siitä kolminaisuusopista, mistä jo Jumala sanoi alussa, että tehkäämme ihminen kuvaksemme. Hän puhui siinä pojan kanssa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka avautuvat lukijalle. Sanotaan, että kolminaisuusoppi hyökkää Vanhan testamentin puolelta silmiemme eteen, jos vain halutaan se ymmärtää. Siellä kun Abrahamin kanssa Jumala keskusteli, ei keskustellut isä, vaan keskusteli poika. Ne kaikki ilmestykset, Herran ilmestykset Vanhan testamentin puolella, niissä on ollut toimijana Jeesus, meidän vapahtajamme. Hän mainitsi aikansa oppineille, että ennen kuin Abraham oli, minä olin jo ollut. Hän selvitti aikansa oppineille olemassa ikuista olemassaoloa. Ennen aikojen alusta kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänen. Mitään, mikä on luotu, ei ole tapahtunut ilman Jeesuksen pojan läsnäoloa vaikutusta. Kuitenkin ihmiset kieltävät kolminaisuusopin. Kieltävät Jeesuksen jumaluuden, joka on yksi selitteinen osa koko meidän uskoamme. Kuka hän on? Hän on todellakin Jumala, joka alensi itsensä, tuli ihmishahmon muotoon, sovitti ihmiskunnan synnit ja ylensi jälleen itsensä takaisin siihen kirkkauteen, joka hänellä oli ollut aikojen alusta asti. Ja tulee olemaankin. Siksi kysymys Jeesuksesta, kristinuskomme perustajasta, voidaan näin sanoa, niin on se kaikkein oleellisin kysymys meille kristityille tänään. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Lukekaapa nämä sanat Jehovan todistajille, ja he kaikkoavat teidän luotanne. He toki kääntävät sen toisella tavoin, mutta tämä on kirjaimellinen tosiasia. Jos tänään kysytään tai tehdään näitä kuuluisia gallupeja, nyt on taas vaalit käyty, nyt ei tarvitse tehdä vaaligallupeja, mutta mennäänpä tuonne kadulle ja lähdetään kyselemään kun ilma vähän kaunistuu tietenkin. Kansaniemisiltä, että miten te suhtaudutte Jumalaan, niin tällä hetkellä taitaisi olla prosenttiluku noin 60, ainakin jotka täällä Suomessa sanovat, että he uskovat Jumalaan tai ainakin johonkin korkeimpaan. Vielä 10 vuotta sitten tuo prosenttiluku oli korkeampi, joten sekin osaltaan ilmentää sitä tärkeyttä, miksi meidän tulee pitää esillä evankeliumia Jeesuksesta. Jos kysytään, että no entäpä, mitä Jeesus sinulla merkitsee, niin se kysymys hämmentää ihmisiä. Kyllä he mielellään puhuvat taivaan isästä, kyllä he mielellään puhuvat korkeimmasta. Mutta kun lähdetään tulemaan tänne henkilökohtaisempaan kysymysmalliin, mitä Jeesus merkitsee, niin silloin yleensäkin tullaan hieman vaivautuneeksi. Hän on opettaja, se yleensä myönnetään, varmasti myös profeetta. Joidenkin mielestä hänellä on tietenkin ollut jotain tekemistä myös kristinuskon kanssa. Ja jos menee sitten vielä lähemmäksi, niin kuin sanotaan, iholle, ja kysytään, että onko Jeesus sinulle henkilökohtainen vapahtaja, niin uskaltaisin väittää, että iso osa jopa loukkaantuu. Minähän olen kristitty, minä olen kastettu, tunnen yhden papinkin, totta kai minä olen taivaskelpoinen. Kuva Jeesuksesta on hämärtynyt ja hämärrytetty nyt viime vuosikymmenien, sanoisinko toisen maailmansodan jälkeen ehkä kaikkein voimakkaimmin, kun ihmiskunta on niin valtavasti sivistynyt ja siitä on tullut humaani ja tietoinen itsestään, oikeuksistaan ja vapauksistaan ja kaikesta muusta mahdollisesta. Mutta kuva Jeesuksesta, se ei saa olla hämärtynyt meidän kristittyjen mielissämme. Ei milloinkaan. Matteus 16, siitä jakeet 13 ja 17. Nyt mennään tuonne Filippuksen Kesarean tienoille, sinne Baniakseen, jossa varmasti useat teistä olette käyneet, jotka olette Israelissa käyneet. Siellä Jeesus tapasi opetuslapsiaan. Seuraavasti Matteuksen mukaan. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarian alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Silloin hän kysyi heiltä, ja nyt hän kysyy saman asian sinulta, hyvä ystävä. Entä te, kenen te sanotte minun olevan? Kenen sinä sanot Jeesuksen olevan? Simon Pietari vastasi opetuslasten puolesta, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulla ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Kenenkä te sanotte minun olevan? Ajatelkaapa lähetyssaarnaajia, jotka lähtevät ummikkona, täysin ummikkoseudulle, jossa on palveltu kaiken maailman epäjumalia. On taivaankappale tietenkin, on puut, eläimet, mitä tahansa. Joissain paikoissa käärmeet, lehmät, tällaiset ovat pyhiä otuksia ja niin edelleen. Ja tällaiseen miljööseen lähdetään pitämään esillä jotakin sellaista, josta he eivät ole kuulleet milloinkaan puhuttavan. Joka ei vastaa heidän mitään sellaista mielikuvaa, johon he ovat uskonsa ja toivonsa ja tavallaan yhteyden tuon puoleiseen rakentaneet. Siellä saattaa olla toteemipaaluja, siellä saattaa olla uhrialttareita, jossa on uhrattu jopa ihmisiä, kaikenlaista tällaista. joka on tavallaan näkyvä osoitus heidän uskostaan, jolla tavoitellaan sitten jotain korkeampia voimia avukseen. Tällaiseen miljööseen tulee lähetyssaarnaaja ja alkaa esitellä heille jotakin sellaista, joka Raamattu on meille antanut lähetyskäskyksi. Vastaus saattaa olla, tämä vastustus saattaa olla äärettömän kova, niin kuin tiedämme, että se on ollutkin. Mutta joka tapauksessa vähitellen tuo sanoma Kristuksesta, se alkaa vallata ihmisen mieliä, koska siinä on sellainen sanomaton voima, joka kun se saarnataan, Jumalan pyhä henki vapauttaa ihmisen sisimmässä hänen totuutta kaipaavan sielunsa ymmärtämään, että nämä puut, kaikki tämä konkretismi, kaikki nämä kivet ja mitä olemme tähän asti palvelleet, ne eivät voi antaa vastausta eikä tuoda elämään rauhaa eikä tasapainoa. Vain Jumalan pyhä henki, kun saarnataan ristiin naulittua Kristusta, avaa tuon salatun kanavan ihmisen sydämeen. Se on toiminut jo 2000 vuotta ja se toimii edelleenkin niin kauan, kun evankeliumia julistetaan. Ei ole muuta tietä. Ei ole muuta tietä avaamaan ihmiselle ymmärrys kuin saarnattu sana ristiinnaulitusta Kristuksesta, joka pyhän hengen kautta avaa ihmisen ymmärryksen tajuamaan sen salatun totuuden, mikä sinne on kätkettynä. Tämä ei ole kristikunnallekaan aivan itsestään selvää. Nyt puhun kristikunnasta. Taisin eilen käyttää sanaa maailman ihmiset. No, maailman ihmiset sopii aivan loistavasti tähän, koska Raamattukin käyttää vastaavaa ajatusta tai rakennelmaa ihmisistä, joille Kristus on vieras, jolle hänen henkilökohtainen tuntemisensa on vielä salattu. Me olimme tuolla Espanjassa vaimoni kanssa kymmenkunnan vuotta turistityössä, siitäkin aikaa jo varmaan parikymmentä vuotta, kun sieltä tulimme. Ja tapasimme siellä tietysti näitä suomalaisia immigrantteja, jotka olivat sinne kotiutuneet, pesiytyneet ja kukin moneltakin eri uskon suunnalta, näkökulmalta. Yleensä emigrantit ovat hyvin, sanoisinko, voimakkaita persoonia. He ovat päättäväisiä, he ovat tietoisia ja omasta identiteetistään ja myöskin pitävät sitä näyttävästi esillä. Siellä eräs henkilö oli mun raamattutunnellani toistuvasti ja hänellä oli tietysti tuo Suomen espanjalainen ongelma tulla täältä melkein kieltolakimaasta vapaan alkoholin saataville ja hänellä useimmiten hän oli huomattavan liikuttuneessa tilassa, mutta jutteli kyllä aika järkeviä aina silloin sun tällöin. Ja erään kerran sitten otin hänet puhuttelun siinä, istasin ja kysyin häneltä, että juteltiin näistä uskon asioista, että mikä sinun suhteesi on Jumalaan? Juu, minä uskon Jumalaan. Se on päivänselvä asia. Se oli hieman yllättävää. Tämä oli niin spontaani tämä vastaus, että jaha. Tässä saattaa jotain muuta olla takana. No rukoiletko? Minä, poika, rukoilen joka päivä ja minä saan rukousvastauksia. Hän oli täysin vakuuttunut asiasta. Hienoa, loistavaa. Sitten kysyin, no entä, mikä suhde sinulla on Jeesukseen? Ai, Jeesukseen? No, joo, no kyllähän Jeesus tietysti, kyllähän hänellä jotain tekemistä on kristinuskon kanssa ollut. Varmaan hän oli hyvä opettaja. Kysyin, että oletko sinä uudesti syntynyt? Ei. En tiedä, mitä sellainen onkaan. No, kun sinä rukoilet, kysyin, ketä sinä rukoilet? No suoraan pomoa tietysti. Ei siinä mitään välikäsiä tarvi. Hän uskoi, että Jumala on yksi. Niin tekevät riivaajatkin ja vapisevat. Tämä Jaakobin kirjeen sana nousi tuolloin voimakkaasti mun mieleeni. Kyllä ihmiset, monet uskovat, että on olemassa jokin korkeampi voima. Muslimit kutsuvat häntä Allahiksi ja häntä kutsutaan monella muullakin eri nimikkeellä. Meille hän on Jumala, mutta hän ei ole Jumala ilman Jeesusta, vaan hän on isä, poika ja pyhä henki yhdessä. Ja se on jotain aivan muuta kuin että uskoo, että on olemassa yksi korkeampi voima. Häneltä, tuolta mieheltä, häneltä puuttui se kaikkein tärkein. Häneltä puuttui henkilökohtainen suhde elävään vapahtajaan. Se suhde, jonka ihminen saa, kun hän antaa elämänsä Jeesukselle, kun hän sanoo tahdon Kristukselle. Se tapahtuu meille ihmisille, monellekin, ehkä meille kaikille vähän eri tavoin. Muistan itse, siitä on aikaa just yli 50 vuotta pitkälti, etsiskelin yhteyttä Jumalaan. Mun elämäni oli siihen mennessä ollut semmoista puolivallattoman poikamiehen elämää. Sen voi sitten tulkita millä haluaa. Kunnes tapasin ainoin ja nykyisen vaimoni, joka sitten sai mut kiinnostumaan näistä uskon asioista. En ollut niistä laisinkaan kiinnostunut. Ja ajattelin, että kyllä tähänkin asti pärjännyt ilman näitä uskon asioita, mihin mä niitä nyt tästä eteenpäin sitten tarvitsisin. Ja hän sai kuitenkin mut sitten sen verran haastamaan itseäni, että olen sen verran velkaa itselleni, että otan selvää, että onko Raamattu edes totta. Se oli se, lähtökohta oli se. Ja kahlan se sitten läpi erilaisista kirjallisuutta ja etsin. Ja tavoitteena oli etsiä todistusta siitä, että Raamattu ei ole niin luotettava, että siihen kannattaisi uskoa. Ja sen antamaan sanomaan sen enempää. No, 2 vuotta sitä kesti. Tätä olen tällainen jääräpää tyyppi, joka täytyy kaikki sitten käydä melkein rautalangasta vääntäen asiat läpi. Ja lopputulos oli se, että toivottavasti kukaan nyt ei loukkaannut kuin siitä, mitä mä sanoin silloin ja mitä minä silloin ajattelin. Painoin tuon viimeisen kirjan kannen kiinni ja mietin itsekseni, että jokin johtopäätös minun on tästä nyt tehtävä. Ja mun johtopäätökseni oli se, että Jeesus on joko sitä täydellisesti, mitä hän sanoo Raamatussa itsestään ja kertoo ihmisen tulevaisuudesta. Tai sitten hän on maailman historian etevin huijari, kun on pystynyt perustamaan uskonnon nimeltä kristinusko täysin valheen pohjalle. Nämä 2 asiaa, siis musta valkoisena tämä asia. Ja niinpä siinä sitten päädyin näiden asioiden valinnan kohdalla täsmälleen tähän ensimmäiseen vaihtoehtoon. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Minun uskoni lähti tietoisuudesta eteenpäin, että asioiden täytyy olla näin. Vielä en ollut kokenut yhtään mitään muutakaan, mutta sitten siinä eräänä rukouskokousiltana oli Turun vapaa-seurakunnan maanantai-rukousilta. Ja siellä tapani mukaan sitten hiivin sinne takapenkkiin, ettei kukaan näkisi. Ja ajattelin, että olen nyt tässä sitten ja katselen tätä, miten tämä kuvio tästä menee eteenpäin. Ja miten se saarna, jonka silloinen pastori Usko Piikkilä piti, se oli suoraan minulle. Et sä voi tietää näistä asioista, mitä mä ajattelen. Että mitä ihmettä nyt tuo mies puhuu. Ne oli yksi toisensa jälkeen avasi mun elämäni askel askeleelta täysin avoimeksi. Ja kun hän sitten kysyi, että onko täällä sitten joku, joka haluaa jättää elämänsä Jeesukselle. Mä tiesin, että tämä on minun hetkeni, mutta en saanut kättäni ylös. Mä nostelin siihen aikaan painoja ja olin aika vahvassa kunnossa. Mun täytyy ottaa tämä vasen käsi avuksi, että mä sain oikean käden ylös. Ja siinä sitten kävelin semmoisen kilometrin mittaisen matkan suurin piirtein, siltä se tuntui sieltä takapenkiltä siihen alttarille. Menin siihen sitten polvilleni ja ajattelin, että ei tämmöinen ihminen voi kelvata Jumalalle, vaikka tuo mies oli sellaista tuossa väittänyt hetki sitten. Ja hän tuli sitten rukoilemaan mun puolestani ja taustalla kuoro lauloi. Katso, Kristus kadulla kulkee. Hän kurinta tervehtää. Ja siinä sitten vastasin, että jos tällainen ihminen kelpaa Jumalalle, niin tässä minä nyt sitten olen. En mä tiedä, miten tästä niin kuin eteenpäin asiat sitten etenee. Ja hän rukoili mun puolestani ja kun mä sitten siitä nousin ylös, niin ette arvaakaan, mitä tapahtui. No, mä voin teille kertoa, ei tapahtunut yhtään mitään. Ei mitään sellaista, mistä oli lukenut, että täytyy pyhällä hengellä hyppiä ilosta ja riemusta ja tanssia ripaskaa riemusta. Ei mitään sellaista, mutta joku oli ottanut 1000 kilon taakan pois mun harteiltani. Ja siitä hetkestä eteenpäin tiesin täydellisellä varmuudella, mihin olen menossa. Se tietoisuus ei ole näiden yli 5 vuosikymmenen aikana hävinnyt milloinkaan mihinkään. On ollut vastoinkäymisiä elämässä, vuoristorataa sinne tänne, niin kuin meillä kaikilla. Mutta se tietoisuus siitä, mikä Jumalan pyhä henki mulle sillä hetkellä laski sydämeen, se oli niin voimakas, vakuuttava, eikä siihen voinut itse ihminen millään tavalla vaikuttaa pinnistellen tai ponnistellen, uskotellen jotakin. Ei. Se oli jotakin ainutlaatuista Jumalan pyhän hengen työtä. Silloin hän asettui minun sydämeeni asumaan. Sinetöi minut elävän Jumalan sinetillä, niin kuin Paavali efesolaisille asian mainitsee. Ja tiesin, että tuosta sinetistä hän tuntee minut. Vielä kerran tuon tempauksen hetkellä, jos siihen asti elää. Sitä ei voi teeskennellä, sitä ei voi matkia, jäljitellä. Silloin kun Jumalan pyhä henki tekee työtään syntisessä ihmisessä, avaa hänen ymmärryksensä tajuamaan, että ilman Jeesusta sinä kuljet nyt muuta tietä kohti jotain toista päämäärää kuin yhteyttä taivaalliseen isään ja hänen perheväkeensä. Nykyään ihmiset etsivät muita vaihtoehtoja. Nykyään tämä mielen rauhan saavuttaminen, siihen kuuluu jo mietiskelyä ja siihen kuuluu joogaa, siihen kuuluu itse suggestiota ja kaikkea mahdollista erilaisten esineiden palvomista, erilaisissa asennoissa istumista ja tuijottamista ja kuvittelemista. Joku halaa puita tuolla pitkin metsiä ja kuvittelee saavansa niistä sitä energiaa. Ja kaikkea mahdollista, mutta ei. Ei sitä ainoa oikeaa elämän, iankaikkisen elämän antajaa. Sitä kaikotaan, koska tämä maailman ilmavallan hallitsija, sieluemme vihollinen, tekee kaikkensa, jotta ihmiskunnalle tarjottaisiin muita vaihtoehtoja kuin sitä ainoa oikea tietä, joka johtaa iankaikkisen elämään, joka johtaa Jumalan tuntemiseen. Ja sitä on todellakin tarjolla pilvin pimein. ihmiskunnalta tai ihmisiltä ja jokaiselta ihmiseltä kysytään tavalla tai toisella hänen elämänsä aikana nämä kysymykset. Jumala on pannut iankaikkisuuden jokaisen luomansa ihmisen sydämen asumaan. Tavalla tai toisella Jumala haluaa vastauksen ihmiseltä, haluaa ihmisen tekevän elämänsä aikana päätöksen ratkaisun. Etsiytyäkö luojansa yhteyteen vai etsiytyykö johonkin muualle? Yksikään maailman ihminen, joka tähän maailmaan syntyy, ei ole syntynyt ateistiksi. Jokaisessa on se Jumala kaipuu kohdata luojansa, se asuu siellä sydämessä. Miten ihminen sitten elämänsä aikana ympäristönsä vaikutuksesta, mistä tahansa vaikutuksesta johtuenkin, haluaa häivyttää tämän tuntemuksensa, piilottaa sen, unohtaa sen, sysätä sen syrjään. Ne ovat ihmisen omia valintoja. Siksi me, jotka olemme kohdanneet elämän Kristuksen, jotka olemme hänen pappejaan, meidän tehtävämme on pitää esillä iankaikkiseen elämään johtavaa hyvää sanomaa, evankeliumia Kristuksesta. Sillä jos me emme sitä tee, niin ei kukaan muukaan sitä tee. Ei Jeesus tule enää tänne toistamiseen sovittamaan ihmiskunnan syntejä. Hän on tehnyt sen yhden kerta luontoisesti 2 vuosituhatta sitten. Hän on sinetöinyt meidät pyhällä hengellään papeiksi. Hän on sinetöinyt, antanut meille voiman, valtuuden, oikeuden toimia hänen edustajinaan täällä maan päällä. Ja tätä edustustyötä varten meille jokaiselle on annettu maailman kaikkeuden suurin voima, Jumalan pyhä henki, olemaan kanssamme, kulkemaan vierellämme, ohjaamaan meitä oikealle tielle, valmistamaan jo edeltä niitä hyviä tekoja, jotta me niissä vaeltaisimme. Ja jotta ihmiset tulisivat tuntemaan ihan kaikki se elämään johtavan tien ja hänet, jota kautta se vain voi tapahtua. Tuolta Jumalan maailmasta katsoen. Ajatelkaapa tuolta, no me emme tiedä missä taivas on, mutta ainakin se on meille näkymätön suuri tällä hetkellä. Miten Jumala katselee ihmiskuntaa tällä hetkellä? Täällä on 9 miljardia, 9 000 miljoonaa ihmistä. Hän näkee täällä 2 ryhmää. Nyt puhun elossa olevista. Sama koskee lopulta myöskin niitä, jotka jo makaavat iankaikkisuudessa, joko kuka missäkin, milläkin tavalla täältä ajasta lähteneenä. Täällä on 2 ihmisiä. Täällä on niitä, jotka ovat taivaskelpoisia ja matkalla kohti iankaikkista elämää. Ja toinen ryhmä on se, joka kulkee kohti iankaikkista kadotusta. Ei ole 3. ryhmää. Ei ole sellaista ryhmää, joka sanoo, kun puhutaan ja kysytään, mitä Jeesus sinulle merkitsee. Hän ei merkitse minulle oikeastaan mitään. Minä uskon omalla tavallani. Oletteko te koskaan kuuluneista omalla tavalla uskovista? Mä olen kuullut todella monen uskovan omalla tavallaan. Raamattu ei anna meille tällaista oikeutta, että minä voisin pelastua omalla tavallani uskovalle. Raamattu kertoo meille, miten ihminen pelastuu. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ei se, että minä uskon omaan itseeni ja pelastun tällä omalla tavallani. On jo valinta ja se on väärä valinta iankaikkisuutta ajatellen. Se on kuitenkin tavattoman suosittua. Olen monessa sielunhoitokeskustelussa tavannut näitä omalla tavalla uskovia ja joilla on se oma pieni, oma uskonsa, mihin se sitten kohdistuukin, ehkä johonkin kaukaiseen ajatteluun, että on varmaankin olemassa Jumala jossakin, mutta eihän mulle sen enempää merkitse nyt kuin aikaisemminkaan. On olemassa todellakin vain nämä kaksi ryhmää. Vastaavasti Jeesus kertoi opetuslapsille vertauksen kahdesta tiestä. Kummallakin tielle johtaa kaksi porttia. Toinen on pieni, huomaamaton. Sen päällä toki lukee Jeesus Kristus. Mutta se on verrattuna siihen suureen, valtavaan kulkuväylään, joka johtaa sinne toiselle tielle, jota pitkin vaeltaa 90% maailman väestöstä tälläkin hetkellä. Niin se pieni, huomaamaton tie, se jää usein, se häviää sinne, etten sano suureen tuntemattomaan. Kuitenkin se on ainoa oikea tie. On kaksi tietä, joille johtaa kaksi porttia. Ei ole olemassa kolmatta tietä. Aina on hyvä ottaa tällaisia välivertauksia ja todeta sitä, mitä tälläkin hetkellä tai yleensä maailman ihmiset pitävät tärkeänä. Näillä kahdella tiellä, niillä vaeltaa vain kahden tyyppisiä ihmisiä. Sillä pienellä, kapealla, toki hyvin turvallisella tiellä vaeltavat he, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan elämänsä. Jotka vaeltavat kohti iankaikkista elämää, iankaikkista yhteyttä taivaan Jumalan perheväkeen. Että on se toinen valtava ihmismassa, joka kulkee sitä leveää valtatietä. Heillä on mukanaan kaikenlaisia matkatavaroita, mielipiteitä, ominaisuuksia, joita he pitävät varsin hyvinäkin itse mielestään. Ja vaeltavat toki toiset hyvinkin jopa kunnollisia kansalaisia, sitä ei ole kieltäminen, mutta kuitenkin ilman elävää uskoa vapahtajaan. He vaeltavat kohti tuntematonta päämäärää. Ja tähän kohtaan tietysti on jälleen todettava, että ei ole kolmatta ryhmää. Ei ole kolmatta ryhmää, joka kulkisi sinne johonkin omiin päämäärinsä, omien valintojensa perusteella. Meitä ihmisiä on vain kahteen eri lähtökohtaan. Toisen päämääränä on taivas. Toisen ryhmän päämääränä on iankaikkinen kadotus. Ei taaskaan ole kolmatta päämäärää. Siksi Raamattu on monessakin mielessä hyvin mustavalkoinen. Jeesus oli hyvin mustavalkoinen opettaja. Hän ei antanut missään kohden fariseukselle, kirjanoppineelle, sadukelaiselle, papistolle. Hän ei antanut missään kohtaa yhtään löysiä. Hän todisti olevansa Jumalan poika. Hän todisti, käytti itsestään Jumalan lausumatonta nimeä, kun sitä häneltä tiedusteltiin. Ja se lopultakin katsottiin sitten syypääksi, että hänet oli ristiinnaulittava. Ei hän anna tänäänkään sinulle, ystävä kallis, vaihtoehtoa. On olemassa vain yksi tie, joka johtaa iankaikkisen elämän. Ja se tie on Jeesus tie. Se muut tiet johtavat toiseen päämäärään, joka sekin on Raamatussa ilmaista. Usein olen puhunut tuosta Jeesuksen eräistä kaikkein voimakkaimmista kuvauksista rikkaammin Lasaruksen kohdalla, jossa kohdataan nämä kaksi tuonpuoleista elementtiä. Lasaruksen kohdalla, joka eläessään sai kaikkea pahaa, kärsi, oli puutteessa. Hän sai lohdutusta, koska hänen elävä uskonsa oli vienyt hänet sinne paratiisiin Abrahamin helmaan. Ja syvä juopa välillä erotti sitten tuon rikkaan miehen, jonka elämä oli yltäkylläistä ja ilman uskoa kuolleena. Hän oli odottamassa tuolla Tuonelassa kaikessa sielun voimissa, ei tietenkään ruumiin voimissa, kaikissa sielun voimissa tunnistaen, nähden, tuntien ja ajatellen myöskin maan päällä olevia veljeään ja sukulaisiaan sillä ymmärryksellä, että jonkun pitäisi lähteä heille nopeasti kertomaan nyt, etteivät vaan joutuisi tähän samaan paikkaan. Tämä on kuvauksena tavattoman väkevä, moniulotteinen ja antaa meille selkeän kuvan näistä kahdesta eri elementistä. Valinta, missä vietät iankaikkisuutesi, se on tehtävä täällä maan päällä. Se ei auta enää sen jälkeen, vaikka puolestasi rukoillaan, kuten katolinen kirkko opettaa järjestää sielunmessuja, mitä enemmän käytetään niihin rahaa, sitä lyhyemmäksi muodostuu aika kiirastuleissa, näin he opettaa, ja jolloin myös sitten kuoleman jälkeen voisi mukaan pelastua. Se valinta, missä vietät iankaikkisuutesi, tehdään täällä ajassa, tässä ja nyt. Ei enää sen jälkeen, kun aika jättää meistä. Siksi evankeliumin sanoman esillä pitäminen on meille sekä haaste, se on oikeus, ja sanoisinkin vielä, se on velvollisuus. Jeesuksella ei ole käytettävissään toista tällaista papillista ryhmää, johon hän on itse sitoutunut henkensä välityksellä, kuin me, jotka olemme ottaneet hänet vastaan vapahtajana. Jos me emme toimi, niin kuka sitten toimii? Me olemme paljon vartioina tämän viimeisen sukupolven kristityt. Me emme saa passivoitua vain siihen todella ihanaan tietoisuuteen, että me olemme pelastettuja. Odotamme ylösnousemusta, odotamme ehkä tempausta sitä ennen tapahtuvaksi tietenkin. Ja ajattelemme, että on hyvä, kun ei tarvitse tästä uskon elämästä kantaa huolta, vaan tietää, että käsi Jeesuksen kädessä ja olen pelastettu. Mutta meidän tulee kantaa huolta niistä ihmisistä, jotka ovat vielä matkalla kadotukseen. Jos me emme toimi, niin kuka sitten toimii? Jotkut ajattelee, että no, se on teidän pappien tehtävä. Menkää te tuonne teille ja aitovieroille puhumaan, että me täällä kyllä annamme teille palkkaa ja maksamme teidän liksanne, että te tulette toimeen ja pystytte tekemään tätä. Varmasti näin on ja tulee ollakin, mutta me olemme jokainen näitä uuden liiton pappeja. Jokaisella meillä on, uskallan väittää, ihmisiä, omaisia, rakkaita, työtovereita, tuttavia, joille me emme ole kertoneet Jeesuksesta. Joilta emme ole kysyneet, kenen sinä sanot Jeesuksen olevan? Mitä Jeesus sinulle merkitsee? Painat kätesi sydämellesi ja mietit, jos et löydä ainuttakaan ihmistä, olet onnistunut evankeliumin tehtävän levittämisessä hienosti. Ja sinua varmasti odottaa kirkkauden kruunut. Mutta uskon, että meillä jokaisella on tällä osa-alueella sittenkin tehtävää. Sillä vain tällä tavoin me voimme saavuttaa, tai Kristuksen evankeliumme voi saavuttaa ne hukkuvat sielut, jotka kulkevat vielä tuota leveää kaitaa, leveää tietä kohti kadotusta. Se on se tehtävä, johon meitä haastaa Jeesuksen kysymys, kenenkä te sanotte minun olevan. Ja kun me Pietarin tavoin sanomme, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, niin se on avain. Ja se on se, sanoisinko, taikasana, joka avaa iankaikkisen elämän portit ihmisten kulkea sisälle. Jumala teitä, ystävät, runsaasti siunatkoon ja saakoon avata teidän sydämemme, ajatuksenne, koko elämänne kuulijaisiksi hänen tahdolleen ja hänen evankeliuminsa esillä pitämiseen. Aamen. Hiljennymme rukoukseen. Nyt ystävä sinulla, jolla on asiaa Jumalalle. Sinun ei tarvitse nostaa kättäsi, ei muuta kuin painat pääsi, suljet silmäsi ja keskityt niihin ajatuksiin, mitä haluat, että Jumala sinulle tekisi. voit myös kysyä asia näin. Herra, mitä sinä haluat, että minä tekisin tänään ja tästä eteenpäin sinun valtakuntasi työn hyväksi? Ja nämä rukoukset varmasti kuullaan. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme yhdessä pienenä ryhmänä nyt olla sinun pyhien kasvoisi edessä, Jeesuksen vapahtajamme, kallissa ja pyhässä nimessä. Herra, näet meidät jokaisen, tunnet meidät nimeltä. Tiedät, mitä me tarvitsemme paremmin kuin me itse osaamme sitä pyytääkään. Avaa nyt meidän sydämemme kaikki kuuliaisiksi sinun tahdollesi. Niin, että sinun hyvä tahtosi saisi vallata meissä niin paljon tilaa, että etsiytyisimme julistamaan iankaikkisen evankeliumin sanomaa juuri heille, jotka sinä osoitat. Ohjaa henkesi kautta nyt meitä jokaista kuulijoita, niin täällä salissa kuin siellä vastaanottimien ääressä. Kohtaamaan heitä, pelastumattomia sieluja, ja kysymään heiltä kaikilta, jokaiselta, kenen sinä sanot Jeesuksen olevan, mitä Jeesus sinulle merkitsee. Ota hänet vastaan, ota vastaan pelastuksen evankeliumi, ja elämäsi muuttuu. Siunaa myös meidän omaisiamme, rakkaitamme kaikkia, niitä rukousaiheita, joita kumpuaa nyt sydämen syvyksistä sinun alttarisi ja valtaistuimesi eteen. Ja jossa meidän suuri ylimmäinen pappimme Jeesus elää Isän oikealla puolella ja rukoilee aina meidän puolestamme, meidän heikkojen lastensa puolesta. Hänellä on meitä kohtaan hyvä tahto. Ja saakoon hänen hyvän tahtonsa vallata meidän elämämme, omaistemme, rakkaittemme elämän niin täydellisesti, että meistä tulee sekä sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Kiitos, että saan sinun palvelijanasi siunata tätä seurakuntaa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvusi sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tuossa Antin kanssa ennen tilaisuutta vaihdettiin ajatuksia, jotka liittyvät pikemminkin tuohon kahteen eiliseen luentotilaisuuteen. Jos niiden osalta teille jäi avoimia kysymyksiä, niin kuin varmasti on jäänyt, niin nyt olisi hieman aikaa paikata niitä tai avata niitä ajatuksia. Koitan täyttää niitä sitten vastauksilla. Mä moitin eilen teitä hieman, että ne hämäläiset on hirveän hitaita, mutta en mä koskaan tiennyt, että savolaiset on vielä hitaampia. Mutta tai sitten te olette ujoja. Älkää olko oikein ujoja. Kyllä teillä jotakin on jäänyt mieleen siellä. Ole hyvä. Nyt täytyy hiukan kovempaa puhua, kun en tahdo oikein kuulla sieltä. Tuu tänne lähemmäs puhuun, mutta mulla on tosiaankin vaikea kuulla sun. Ei mitään. Että onko suomalaiset lähellä juutalaiset Israelin kansaa niinkö? Ai DNA:n puolelta. Okei. Tämä oli ihan hyvä kysymys. Mä tein nimittäin, olisiko sitä ollut 10 vuotta sitten sellaisen kirjan kuin Tuon heidät takaisin, jossa lähtökohta oli käsitellä Israelin 10 kadonneen heimon DNA-kartoitusta ja perimää ja mihin heitä on ajautunut tässä vuosituhansien saatossa. Ja sieltä löytyy myöskin Suomi. Sieltä löytyy myöskin Suomi. Meillä on täällä Suomessa Isaskarin heimoa. Romaanit kaikki te, rakkaat ystävät, te olette Efraimin kansalaisia. Te olette Jumalan rakasta perheväkeä. Joo, okei, hyvä. Joo. Ja meillä on täällä Isaskari ja sitten on Daanin heimoa, joka on tullut tuolta Tanskan kautta Etelä-Ruotsiin ja sitä kautta Pohjanmaalle, tuolta jostain Vaasa-Uumio kautta sitten Pohjanmaalle, jossa on daanilaisia. Simeonin heimoa meillä on myöskin ja jonkun verran Asserin heimoa, joka on tullut tuolta Karjalan kannaksen kautta yhdessä Isaskarin kanssa. Itse tein DNA-tutkimuksen ja nyt en tiedä mihin täsmälliseen heimoon kuuluu, mutta 4% askenasijuutalaista löytyy minun DNA-tutkimuksesta. Niin kuin Antti sanoi tuossa, että meillä on kaikissa pikkusen juutalaista. Ainakin hengessä olemme hyvin samaistuneita tuon kansan kohtaloihin. Hyvä, kiitoksia. Siellä. Et tuli ilmeisesti sitten paikan päällä eilen, koska mainitsin tosiaan asiasta. Kyllä he rakentavat. Tällä hetkellä on itse asiassa kaikki valmiina. Tällä hetkellä asetelma on se, että Negevissä on tällainen Kohanim-instituutin, siis pappisinstituutin rakentama koulutusleiri, jossa harjoitellaan ja opetellaan näitä kolmannen temppelin tulevia palvelusuhrikäytäntömenoja. Vuonna 2014 Sanhedrin perusti tämän Kohanim-instituutin, ja siellä, sinne valitaan vain täysin puhtaita leeviläisiä, jotka pystyvät osoittamaan siis sukupuunsa olevan suoraan johdattavissa Aaroniin. Ja se on täysin mahdollista. Viimeksi kun sain tilastoja, niin noita pappeja oli noin 5-60, jotka siellä harjoittelee. Nyt niitä lienee jonkun verran lähempänä 100. Ja nehän muodostavat tämän täysin tämän saman pappispalvelusryhmittymän, josta myös Uusi testamentti mainitsee, ja joka on kulkee sitten määrätyssä järjestyksessä, joka lakkautettiin vasta vuonna 70, kun Tituksen legioonat tuhosi temppelin. Tähän ollaan palaamassa takaisin. Temppelin piirustukset on kaikki valmiina. Rakennusrahoitus on monikertainen siihen verrattuna, mitä tarvitaan. Nyt odotellaan vain, että joku uskalias maan hallitus antaisi luvan rakentaa tuo uhrialttari ensin, niin kuin tehtiin Serubbabelin aikana. Ja sitten aloitetaan uhritoimitukset ja sen jälkeen sitten temppeli, joka sitten varsinaisesti pyhittää tuon uhraamismenettelyn. Tällä kuvitellaan palaavan takaisin Jumalan suosioon vanhatestamentillisiin toimenpitein. Se on siis väärin, koska siinä ohitetaan Kristuksen sovitustyö, niin kuin Jeremia 31 tuosta asiasta mainitsi, jonka myös luin eilen, pieni hetki. Ja tässä kaikki nämä ovat valmiina. Se, mikä puuttuu, on todellakin lupa. Ja uhrialttari voidaan rakentaa temppelivuorelle, esimerkiksi paikalle, joka on Aksamoskejan edessä. Siinähän on tällainen suuri pyöreä lähde, jossa on 40 vesikraanaa. Se on siis korkein paikka Jerusalemissa, jonne tulee juokseva vesi. Ja sitä tarvitaan uhrimenettelyssä. Se vaan, että jos sinne joku lähtisi nyt muuraamaan temppelin peruskiviä, niin seurauksena olisi maailmansota, ainakin pienimuotoinen sellainen. Joten se on tällä hetkellä vielä suunnitelmissa, tavallaan pinnan alla kytemässä. Ja itse eskatologian näkemykseni mukaan, niin psalmin 8.3 tuleva sota on joko seuraus siitä, että tuo temppeli ja uhrialttari rakennetaan, tai sitten ne rakennetaan ja psalmin 8.3 sota on siitä sitten seuraus. Koska silloin kuitenkin suuri osa islamilaista maailmaa tulee vastustamaan todella voimakkaasti. Se, että kaikki on valmiina, ei tarkoita sitä, että se ensi viikolla rakennetaan. Siihen saattaa mennä vielä paljonkin aikaa. Mutta valmius on olemassa sekä alttariin että temppeliin. 2 kuukautta suurin piirtein siitä, kun lähtö tai lupa annetaan, jos se saadaan rauhassa tehdä, niin ne ovat valmiina. Eli me olemme tälläkin hetkellä äärettömän lähellä Danielin profeetallisen 70. vuosiviikon alkamista. Se voi olla huomenna tai vuosien päässä. Valmiudet ovat olemassa. Nyt sulla oli siellä kysymys.
Tuleeko Raamatusta esille ja on muuta kansallisuutta kuin romaani kansa, jolla ei ole omaa maata ja mitä on?
Joo, sun pitää lukea Hosean kirjaa. Löydät sieltä Hosean kirjasta maininnan. Sitten mainitaan myöskin sitten Efraimin ja Juudan sauvat, jotka tulevat yhdistymään. Se on muistaakseni Jesaja. Kyllä sieltä löytyy. Tuo Hosean kirja oli minulle sellainen aarreaitta, kun mä tutkin teidän historianne, niin tutkin, että ne kuvaukset, mitä Hosea käyttää romanikansan kulttuurista, käyttäytymistavoista, ne eivät tule aina aivan mairitteleviä suinkaan, mutta ne sopivat erinomaisen hyvin teihin. Ja sitten siellä lopussa mainitaan, että Efraim on Jumalan kallis lempilapsi. Jumala rakastaa, hyvät ystävät, teitä aivan yhtä voimakkaasti kuin rakastaa kaikkia muita. Ja tätä olen pitänyt teille esillä ja koetan omalta osaltani, olen siitä vakuuttunut, että näin asia on. Noin laajasti ajatellen, niin on Jumala romaanikansaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa kuolla, jotta yksikään teistä, joka uskoo häneen, hukkuisi. Ole hyvä. Pitää tuossa osittain Jerobeam, joka oli Salomonin jälkeisiä kuninkaita, hän tuli Egyptistä, hän kuului Efraimin heimoon ja hän johdatti romanikansan tai Efraimin heimolaisia tuonne foinikialaisten jumalien palvelemiseen. Se kyllä pitää paikkansa tuo. Sitä kautta tuli myöskin esiin tämä kirouspuoli. Hän rakennutti myös kultaisen vasikan. Vielä jälkeenpäinkin, siis Siinain tapahtumien jälkeen toisen kerran. Tämä on kyllä ihan totta, kyllä. Mistä syystä sitten johtuukin, niin myös romanikansan vaellus on ollut rinnastettavissa juutalaisen vaellukseen. Ja niin kuin tuossa erässä teoksessa, niin taisi olla Millennium, sitä aikaa jo kauankin, niin mainitsin, että kun käsittelin natsivainoja siinä, niin oli vain 2 ryhmää, joita natsit vainosivat heidän etnisyytensä, siis taustansa vuoksi. Ne olivat juutalaiset ja romanit. Ja kaikkia muita, joita surmattiin noin 15-16 miljoonaa keskitysleireillä, he olivat sitten se valtakunnan vihallisia, he olivat jotain muuta ryhmää, mutta pelkän etnisyyden vuoksi surmattiin juutalaiset ja romanit. Ja itse erään vanhan juutalaisrouvan kanssa kerran keskustelimme tästä asiasta ja kysyin häneltä. Hän ei ollut selviytyjä. Hän oli toki iäkässä, olisi voinut olla sitä. Mutta kysyin, että voitko ajatella tällaista asiaa unohtaen tämän holokaustin itse tapahtumat, vaan ajatella pelkästään sitä kokonaisuutena. Niin Jumalan aikatauluissa juutalaisvaltion täytyi syntyä uudelleen valtiona, jotta tulevat maailmanajan tapahtumat ja profetiat voisivat toteutua. No, sieluvihollinen tietää erinomaisen hyvin, että juutalaisvaltiota ei synny ilman juutalaisia. Ja siksi se antoi epäpyhälle allianssille, Hitlerille, Natsi-Saksalle tehtävän surmata kaikki Euroopan juutalaiset, jotta Israelin valtiona ei syntyisi. Tässä löytyy syy-yhteys, vaikka se on karmea, hirveä ajatellakaan, mutta tässä löytyy tämmöinen looginen syy-yhteys. Hitlerin tavoite oli surmata kaikki Euroopan juutalaiset, vaikka itse ei ajatellut sitä asiaa niin, jotta sielunviollisen tavoite, että juutalaisen valtioita ei syntyisi, eikä profetiat toteutuisi, eikä sen oma kohtalo lähtisi vielä rullaamaan eteenpäin. Kyllä näissä löytyy valitettava konteksti. Nyt mä olen päättänyt asian näin. Tämä en enää puhu teille yhtään mitään. No, vielä on yhden kysymyksen, aina kertakielon päälle. Nyt tässä on ihan noin pitkälle, en ole lähtenyt geeniteknologiaa tutkimaan. Siltä osin mä tein noista 10 kadonneen heimon kohdalla, käsittelin myöskin luonnollisesti näitä kaikkia muitakin. Ja siinä pikemminkin nämä linjat olivat suuremmat. Mehän ollaan siis periaatteessa Jaafetin jälkeläisiä täällä Pohjolassa, mutta toki seemiläisiä, Afrikan maissa ollaan haamilaisia. Miten nämä sitten jakautuu eri heimojen ja heimokuntien osalle, niin ne linjat on ollut mulla vain sellaisia suuria linjoja, että ihan näin pienin yksityiskohtiin en ole mennyt, mutta ne selviää varmasti silloin, kun tehdään näitä DNA-kartoituksia, niin ne selviää itse kullekin paljon paremmin. Tuohon mä en pysty ottaa kantaa. Niin kuin mä sanoin eilen, että mä kaikkea tiedä. Jotkut luulee, että mä tiedän ihan mitä vaan, mutta enpä tiedäkään, niin kuin nähdään tässä. Kiitoksia ystävät, Jumalan siunaava käsi saakoon olla teidän kanssanne.